Guy de Maupassant. Charlie. Ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավաքյանը. Սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական. Առաջին. Ծովակալ դ լավալեն, որ թվում էր, թե ննջում է բասկաթոռին, հանկարծ պառավաց տիկնոջ ձայնով ասաց. «Ես նույնպես ունեցել եմ մի փոքրիկ սիրային արկած. Խիստ անսովոր. Կուզեք պատմեմ»։ Եվ առանց դիրքը փոխելու լայն բասկաթոռի մեջ սկսեց պատմել, շուրթերի վրա պահպանելով մի տեսակ խորշոմապատ ժպիտ, որ երբեք չէր լքում նրան, Վոլտերյան մի ժպիտ, որ նրան տալիս էր խիստ սկեպտիկի տեսք. «Այն ժամանակ ես 30 տարեկան էի. Ծովային ծառայության սպա. Երբ ինձ վստահեցին կատարելու աստղաբաշխական մի առաքելություն, կենտրոնական Հնդկաստանը, անգլիական կառավարությունը տրամադրեց անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի կարողանամ իմ առաքելությունը հասցնել նպատակի. Եվ շուտով, մի քանի մարդու ուղեկցությամբ մեկնեցի այդ արտասովոր, զարմանալի, հրաշքներով լի երկրի խորքերը. Թերևս անհրաժեշտ լինի 20 հատ օր այդ ճամփորդությունը նկարագրելու համար. Ես անցնում էի անճշմարտանման վայրերով. Ինձ ընդունում էին աստծո նման գեղեցիկ իշխաններ, որոնք ապրում էին անհավատալի շքեղության մեջ. Երկու ամիս ինձ թվում էր, թե ես քայլում եմ բանաստեղծության մեջ, թե անցնում եմ հեքիաթային թագավորության միջով, անիրական փղին բազմած. Անանցանելի անտառների խորքում հայտնագործում էի հազվագյուտ ավերակներ. Երազային քաղաքներում տեսնում էի հրաշալի կոթողներ, թանկարժեք զարդերի նման նուրբ ու դրվագված, ժանյակի նման թեթև ու լեռների նման վիթխարի. Այդ առասպելական, այդ աստվածային հուշարձանները այնպիսի հրապույր ունեին, որ կարելի էր սիրահարվել նրանց ձևերին, ինչպես կնոջն են սիրահարվում, և ճաշակել մի տեսակ ֆիզիկական, զգայական հաճույք. Մի խոսքով, ինչպես պարոն Վիկտոր Հյուգոն է ասում, քայլում էի արթմնի երազում. Վերջապես հասա իմ ճամփորդության նպատակակետը, Գանհարա քաղաքը, կենտրոնական Հնդկաստանի երբեմնի ամենածաղկուն քաղաքներից մեկը, որ այժմ համարյա անկման է հասել. Քաղաքը կառավարում էր Ռաջամադդանը, հարուստ, հեղինակավոր, հանդուգն, շռայլ ու դաժան մի իշխան, կատարյալ արևելյան միապետ, որ նրբակիրթ էր ու վայրենի, բարեհամբույր ու արյունածարավ, կանացիորեն թովիչ և գիշատչի նման անողոք. Գանհարան տեղադրված էր հովտում, փոքրիկ լճի ափին, և շրջապատված էր բազմաթիվ մեհյաններով, որոնց հիմքերը ողողված էին ջրով. Հեռվից քաղաքը նման էր սպիտակ շերտի. Մոտենալիս, շերտը լայնանում էր, լայնանում, և ահա հետ-հետե զանազանվում էին գմբետները, սրածողերը, սլաքաձև աշտարակները, հնդկական նրբակերտ կոթողների բոլոր թեթև ու սլացիկ կատարները. Դարպասներից մոտ մի ժամվա չափ տարածության վրա ես տեսա վայելչորեն զարդարված մի փիղ, պատվո պահակների հետ, որոնց ուղարկել էր միապետը ինձ դիմավորելու համար. Նրանք ամենայն շուքով ինձ տարան պալատ. Ես կուզենայի ժամանակ ունենալ շքեղ հագնվելու համար, բայց արքայական անհամբերությանը չափ չկար. Ռաջան ուզում էր ժամ առաջ ծանոթանալ ինձ հետ և իմանալ, թե ինչով կարող եմ զբաղեցնել իրեն. Պսպղուն համազգեստներով, բրոնզե արձանների նման զինվորների ուղեկցությամբ մտա ընդարձակ սրահներով դահլիճը, որտեղ հավաքված մարդկանց վառվռուն հագուստների մեջ հուրհրում էին թանկագին քարեր. Գահին, որ նման էր մեր այգիներում դրվող նստարաններին, բայց թիկնակ չուներ և ծածկված էր շքեղ գորգով, տեսա շլացուցիչ, ճառագայթող մի զանգված, կարծես արեգակ էր իջել. Ռաջան էր, ոսկե հուրզ գեստով, գահին անշարժ բազմած, սպասում էր ինձ. Նրա վրա 10-15 միլիոնի ադամանդներ կային. Միայն ճակատին վառվում էր Դելիի նշանավոր աստղը, որ հնուց ի վեր պատկանում էր Մյունդորի պարիհարա պանծալի տոհմին, որի հետ նորդն էր իմ հյուրընկալը։ Նա կլիներ մոտ 25 տարեկան։ Առաջին հայացքից թվում էր, թե նրա երակներում խապշիկի արյուն է հոսում, թեև զտարյուն հնդիկ էր։ Նրա աչքերը լայն էին, սևեռուն, փոքրինչ նվախկոտ, այդ օսկրերը ցցված էին, շրթունքները հաստ, ուներ գանգուր մորուք, նեղճակատ, փայլուն սուր ատամներ, որոնք տեղի անտեղի մերկանում էին ակամա ժպիտից։ Նա ելավ տեղից, ընդառաջ եկավ, ձեռքը սեղմեց անգլիական սովորությամբ, ապա ինձ նստեցրեց կողքին, այնքան բարձր մի աթոռի, որ ոտքերս հազիվ էին հասնում գետնին։ Աթոռը շատ անհարմար էր նստելու համար։ Նա անմիջապես առաջարկեց վաղը գնալ վագրի որսի։ Որսորդությունն ու շամարտը ռաջայի սիրելի զբաղմունքներից էին։ Նա չէր էլ պատկերացնում, թե ուրիշ ինչով կարելի է տարվել։ Ըստ երևույթին ռաջան կարծում էր, թե ես այդքան հեռավոր երկրներից եկել հասել եմ այստեղ, որ մի քիչ զբաղեցնեմ իրեն և մասնակցեմ իր զվարճություններին։ Բայց ռաջան ինձ շատ էր հարկավոր, և ես աշխատում էի ամեն կերպ սիրաշահել նրան։ Իմ վերաբերմունքից գոհ մնալով, նա ցանկացավ տեղն ու տեղը ցույց տալ ըմբշամարդ, և ինձ առաջնորդեց պալատի ներսում բացված ասպարեզի մոտ։ Նրա հրամանով հայտնվեցին երկու մերկ, պղնձագույն ըմբիշներ, մատներին ակուցած պողպատի աճանկեր։ Ըմբիշներն անմիջապես հարձակվեցին իրար վրա, իրար հարվածելով այդ սուր զենքով, որ նրանց սև մաշկի վրա բացում էր երկար, արյունածոր ճեղքեր։ Դա երկար տևեց։ Մարմիններն ամբողջովին վերածվել էին վերքերի, բայց մրցակիցները շարունակում էին ծվատել միմյանց այդ սրածայր յուրատեսակ փոցխով։ Մեկի այդն էր պատրվել, մյուսի ականջն էր բաժանվել երեք մասի, իսկ ռաջան նրանց էր նայում արյունածարավ, խելագար հրճվանքով։ Երանությունից դողում էր, հաճույքից ինչ-որ ձայներ արձակում, անզգայաբար կրկնում ըմբիշների բոլոր շարժումները, և անընդհատ բղավում էր. «Խփիր, դե, խփիր»։ Ըմբիշներից մեկը գիտակցությունը կորցրեց, ստիպված եղան նրան հեռացնել արյունով ներկված ասպարեզից, և ռաջան խոր ափսոսանքով հառաչեց, ցավելով, որ գոտեմարտը շուտ ավարտվեց։ Այնուհետև նա շրջվեց իմ կողմը, ցանկացավ լսել իմ կարծիքը։ Ես վրդովված էի, բայց ջերմորեն շնորհավորեցի նրան։ Հետո նա հրամայեց, որ ինձ առաջնորդեն քուշ մահալ վայելքի պալատ, որտեղ և պետք է բնակվեի։ Անցա չքնախ պարտեզով, որպիսիք միմիայն այս երկրում կհանդիպես, ապա հասա իմ նստավայրը։ Քուշ մահալ պալատը, այդ թանկագին զարդը, որ գտնվում էր արքունի պուրակի եզրին, և որի պատերը մի կողմից սուզվում էին վիհարալճակի սրբազան ջրի մեջ, քառանկյուն շենք էր, չորս կողմից գոտևորված եռաշար սրահներով և գեղեցիկ զարդանախշերով ծածկված սյուներով։ Յուրաքանչյուր անկյունից վեր էին սլանում նրբին աշտարակներ, բարձր ու ցածր, միայնակ կամ զույգ-զույգ, տարբեր չափսերի ու տարբեր ձևերի, որոնք բնական ծաղիկների նման բացվում էին արևելյան ճարտարապետության այդ գեղատեսիլ տունկի վրա։ Դրանք բոլորն էլ ավարտվում էին գլխարկաձև պչրուն տանիքներով։ Կառույցի կենտրոնից մի հզոր տաճար մինչև սքանչելի նրբահյուս զանգակատունն էր հասցնում երկինք մի տող երկարավուն ու կլոր գմբեթը, որ նման էր սպիտակ մարմարյա ստինքի։ Ամբողջ հուշարձանը վարից վեր ծածկված էր քանդակներով, աչք շոյող ճկուն արաբանախշերով, մարդկային վայելչագեղ կերպարանքների անշարժ թափորներով, որոնց կեցվածքը և քարացած շարժումները խոսում էին Հնդկաստանի բարքերի ու սովորույթների մասին։ Սենյակները լույս էին ստանում պարտեզներին նայող քանդակազարդ կամարակապ լուսամուտներից։ Մարմարյա հատակը պատված էր եղեգնաքարից, լաջվարդից ու ագաթից կազմված գեղեցիկ ծաղկեփնջերով։ Հազիվ էի հարդարանքս ավարտել, երբ բարձրաստիճան պալատական հարիվադադան, որ հատուկ լիազորված էր կապ պահպանելու ռաջայի և իմ միջև, ավետեց իր տիրակալի գալուստը և հայտնվեց քրքումի գույնի ռաջան։ Նա նորից սեղմեց ձեռքս և սկսեց պատմել հազար ու մի բան, անդադրում հարցնելով կարծիքս, այդպիսով ինձ տնելով դժվարին կացության մեջ։ Այնուհետև կամեցավ ցույց տալ պուրակի հակառակ ծայրին գտնվող հին պալատի ավերակները։ Դա կատարյալ քարե անտառ էր, բնակեցված խոշոր կապիկների բազմությամբ։ Մեր մոտենալու հետ արուները սկսեցին մագլցել պատերի վրա, սոսկալի ծամացրություններ անել, իսկ եքերը ձագուկներին գրկելով և ցուցադրելով մեր քետույքները փախուստի դիմեցին։ Արքան խելահեղ քրքջում էր, ուսը սկսմթելով արտահայտում հրճվանքը։ Հետո նստեց ավերակների մեջ։ Մեր շուրջը, պատերին և բոլոր ելուսներին պպզած սպիտակ գազանիկների մի ամբողջ բազմություն մեզ լեզու էր հանում և բռունցք թափահարում։ Երբ վերջապես դեղին միապետը հոգնեց այս տեսարանից, վեր կացավ, ծանրու մեծ առաջ ընկավ, հետը քարշտալով ինձ։ Նա գոհ էր, որ իմ ժամանման առաջին իսկ օրը այդքան զարմանալի բաներ է ցույց տվել։ Հետո հիշեցրեց, որ վաղը, իմ պատվին, տեղի է ունենալու վագրի մեծ որսորդություն։ Ես մասնակցեցի այդ որսորդությանը, հետո երկրորդին, երրորդին, տասներորդին, քսաներորդին։ Հերթով որսի էին գնում այս երկրում բազմացող բոլոր գազանների դեմ. հովազ, արջ, փիղ, այծեղ ջուր, գետաձի, կոկորդիլոս, էլ որն ասեմ, թերևս գոյություն ունեցող կենդանիների կեսից ավելին։ Ես ուժասպառ էի լինում, զզվում թափվող արյան տեսքից, հոգնում այդ մի օրինակ ժամանցից։ Վերջապես ռաջայի գիրքը մեղմացավ, և անսալով իմ համար խնդրանքներին մի քիչ ազատ ժամանակ տվեց ինձ աշխատելու համար։ Այժմ նա բավարարվում էր ինձ հեղեղելով ընծաներով, ուղարկում էր հազվագյուտ առարկաներ, թանկագին դիպակներ, վարժեցրած կենդանիներ, և այդ ամենը հարիբադադան մատուցում էր խորին ակնածանքի արտահայտությամբ։ Կարծես արեգակ էի ես, որ կայի, թեև մտքում խորապես արհամարում էր ինձ։ Ամեն օր սպասավորների շարանը սկուտեղներով արքայական սեղանի բոլոր բարիքներից բերում էր ինձ։ Ամեն օր ստիպված էի լինում մասնակցելու իմ պատվին կազմակերպված որևէ նոր զվարճության։ Եվ ես պետք է հիանայի բայադերաների պարով, աչպարարներով, զինվորական տոնահանդեսներով և բոլոր այն ամենով, ինչ որինում էր հյուրասեր, բայց ձանձրալի ռաջան, ցանկանալով ցուցադրել իր զարմանալի երկիրը, ամբողջ չմայքով ու փայլով։ Հենց որ մի քիչ մենակ էին թողնում ինձ, անմիջապես աշխատանքի էի անցնում կամ գնում էի կապիկների մոտ, որոնց միջավայրը իմ սրտին ավելի մոտ էր, քան ռաջայինը։ Բայց մի երեկո զբոսանքից վերադառնալիս, իմ պալատի մուտքի առջև հանդիպեցի Հարիբադադային, որ հանդիսավոր ու խորհրդավոր արտահայտություններով հայտնեց, թե սենյակում ինձ սպասում է տիրակալի ընծան։ Ընդ որում տիրակալի անունից ներողություն խնդրեց, որ ավելի շուտ չի մտածել առաջարկել այն, ինչի պակաս ունեի։ Այս մշուշապատ խոսքերից հետո պատվիրակը գլուխ տվեց, գնաց, ներս մտա, և ինչ տեսնեմ, պատի երկարությամբ, հասակի կարգով անշարժ կանգնած են վեց փոքրիկ աղջնակներ, ինչպես շամփուրի վրա շարված ձկնիկներ։ Ամենամեծը հավանորեն կլիներ 8 տարեկան, ամենափոքրը 6 տարեկան։ Առաջին պահին նույնիսկ գլխի չընկա, թե այս մանկապարտեզն ինչ գործ ունի այստեղ։ Հետո կռահեցի իշխանի նրբազգաց ուշադրությունը։ Նա հարեմ էր ընծա ուղարկել, և որպես հատուկ շնոր ընտրել էր ամենաերիտասարդներին։ Չէ որ այս երկրում պտուղը որքան խակ է լինում, այնքան լավն է համարվում։ Ես, գլուխս կորցրած, շվարած, ամոթահար կանգնել մնացել էի այդ պստլիկների առջև, իսկ նրանք խոշոր լուրջ աչքերը հառել էին դեմքիս, և թվում էր արդեն գիտեին, թե ինչ կարող են պահանջել իրենցից։ Ուղակի խոսք չէի գտնում ասելու, ուզում էի անմիջապես ետ ուղարկել նրանց, բայց տիրակալի նվերները չի կարելի ետ դարձնել, դա մահացու վիրավորանք է համարվում։ Ուրեմն ստիպված պիտի մանուկների այդ երամը պահեի ու տեղավորեի ինձ մոտ։